για γονείς και νέους. Η καθημερινότητά μας. Με τον πατέρα Βυσσαρίο Ανακαντούνη.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Για γονείς και νέους. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή μας για γονείς και νέους θα μας απασχολήσει το θέμα της αμφισβήτησης ή της ζωής των Χριστουγέννων από τους νέους ανθρώπους. Και λέω για την αμφισβήτηση γιατί η καθημερινότητα μας διδάσκει πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν, επηρεασμένοι οι νέοι άνθρωποι από το παρελθόν και από το παρόν, αλλά και από κάτι που προσδοκούν στο μέλλον, δηλαδή κάτι που προφανώς ωρέγονται ότι τους αρέσει και θέλουν να έχουν, και τι εννοώ με όλο αυτό, ίσως μια ζωή χωρίς Χριστό. Έτσι λοιπόν αυτοί οι νέοι άνθρωποι πολλές φορές επηρεάζονται και από το παρελθόν κυρίως και αρχίζουν να αμφισβητούν την γέννηση του Χριστού. Δεν θέλουν να τη ζήσουν, δεν θέλουν να τη βιώσουν. Πολλές φορές λέμε στην Εκκλησία μας ότι ο Χριστός μας αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται. Αλλά έπρεπε να περιμένουμε μία ταινία για να μας διδαχθεί όλο αυτό. Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Έτσι λοιπόν θα μου επιτρέψετε σήμερα να είναι χριστουγεννιάτικη αυτή η εκπομπή. Αγαπητοί μου νέοι και γονείς και νέοι γονείς, πολλάκις έρχεται το ερώτημα, είναι αλήθεια όλα αυτά που η Εκκλησία εορτάζει, δηλώνει, φανερώνει ως αλήθεια περί των Χριστουγέννων? Ακούστε, ο Χριστός είναι το σημείο, το αντιλεγόμενο. Ο Χριστός είναι αυτός που ήρθε και άλλαξε το χρόνο σε προ Χριστού και μετά Χριστόν. Ο Χριστός μπορεί να αλλάξει και τον άνθρωπο εάν υπάρχει προ-Χριστού άνθρωπος και μετά-Χριστόν άνθρωπος. Δηλαδή, αν βάλουμε το Χριστό στη ζωή μας και μας αλλάξει τη ζωή μας και αλλάξουμε εμείς, τότε θα δούμε τη διαφορά πριν τον Χριστό όπως ήμασταν και πώς είμαστε μετά τον Χριστό στη ζωή μας. Μίλησε λοιπόν για την αμφισβήτηση. Με πλησίασε τις προάλλες ένας νέος και λέει, εμείς πάτερ, τι δουλειά έχουμε με την θρησκεία των Εβραίων? Εμείς είμαστε Έλληνες. Εμείς έχουμε τους δικούς μας θεούς. Δεν έχουμε στην αρχαία μας φιλοσοφία και ιστορία τέτοιες διδασκαλίες. Δεν του απάντησα, έκατσα και έψαξα όμως, γιατί δεν ήμουν σίγουρος στη στιγμή εκείνη, και βρήκα όντως ότι αυτό που κάπου υπήρχε στο μυαλό μου, ότι οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν για την έλευση του Χριστού. Έχουν διασωθεί αρχαία κείμενα που το αποδεικνύουν. Η επίσημη θρησκεία των Ελλήνων ποτέ δεν ήταν ο δωδεκαθεϊσμός. Στο δωδεκάθιο πίστευαν, θα λέγαμε, οι παγανιστές, άνθρωποι κατωτέρου επίπεδου που ζούσαν στα δάση απομονωμένοι. Και αποδεικνύεται λοιπόν ότι ήταν μονοθεϊστές οι Έλληνες και ότι μάλιστα οι προ-Χριστού χριστιανοί, όπως έχουν ονομαστεί, και τα πρόσωπα αυτά είναι ζωγραφισμένα στους νάρθηκες κάποιων μονών και παλαιών μονών, όπως είναι η Μονή Φιλανθρωπινών νομίζω στην Ίσο των Ιωαννίνων και στο Άγιο Όρος και αλλού, όπως είναι ο Απολλώνιος, ο Τιανεύς, ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας. Να, ο Πλάτωνας. Ο Πλάτωνας λοιπόν τι λέει γύρω από το θέμα αυτό της ελεύσης του Χριστού? Θα απογυμνωθεί από όλα εκτός της δικαιοσύνης, διότι φτιάχτηκε αντίθετο στην ως τότε συμπεριφορά. Χωρίς να αδικήσει κανέναν θα δυσφημιστεί πολύ ως άδικος, ώστε να βασανιστεί για την δικαιοσύνη και θα γεμίσει με δάκρυα εξαιτίας της κακοδοξίας, αλλά θα μείνει αμετακίνητος μέχρι θανάτου και ενώ θα είναι δίκαιος θα θεωρείται άδικος για όλη του τη ζωή. Ως κακούργος ελογίστη, λέμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Έχοντας λοιπόν τέτοιες διαθέσεις ο δίκαιος θα μαστιγωθεί, θα στρεβλωθεί, θα δεθεί, θα ανάψουν τα μάτια του και στα τελευταία του, αφού πάθει κάθε κακό, θα καρφωθεί πάνω σε πάσαλο και να ξέρεις ότι δεν είναι δίκαιο, αλλά αφού έτσι το θέλεις, ας γίνει. Για ποιον να λέει άραγε? Στο έργο Προμηθεύς δεσμότης του Εσχύλου, ο Προμηθέας, όντως φυλακισμένος στον Κάφκασο, προλέγει ότι ο λυτρωτής του θα γεννηθεί από την Παρθένο Υιό και τον Θεό. Θα είναι δηλαδή Υιός Θεού και Υιός Παρθένου. Αυτός ο άνθρωπος θα καταλύσει την εξουσία των παλαιών θεών και θα αφανίσει αυτούς και τη δύναμή τους. Ο Ερμής, τότε σταλμένος από τον Δία, προαναγγέλει στον Προμηθέα τα εξής: «Τι ούδε μόχθου τέρμα μη τη προσδόκα πριν αν Θεός της διάδοχος των σών πόνων φανεί, θελήσεις την ανάβγητον μολύν αειδίν κνέφεα τάμφι ταρτάρου βάθη». Θα το μεταφράσουμε, γιατί θα πούν πολλοί τι είναι αυτά που μας λες τώρα. «Μην περιμένεις να λυτρωθείς από τους πόνους προτού Θεός πάρει τα πάθια σου τα δικά σου πάνω του και με τη θέλησή του κατέβει στον Άδη στον ανήλιαγο, στους άφεγγους του Ταρτάρου βυθούς». Μιλάει λοιπόν για κάποιον που έπαθε εκουσίως και κατέβηκε στον Άδη και πήρε επάνω του τα πάθια, τις αμαρτίες δηλαδή όλων. Για ποιον να μιλάει άραγε? Ο Σωκράτης στην Απολογία του αναφέρει τα ακόλουθα: «Θα μείνετε κοιμισμένοι σε όλη σας τη ζωή, εάν δεν σας λυπηθεί ο Θεός να σας στείλει κάποιον άλλον». Στο Άγιο Όρος υπάρχουν χειρόγραφα που διασώζουν προφητείες της Σύβυλλας, της Ιέριας του Απόλλωνα. Τα χειρόγραφα αυτά μιλούν για την έλευση του Χριστού. Ένα, που έχει την ονομασία «Υπόμνημα εις τον Άγιον Απόστολον Φίλιππον», είναι στη Μονή Δοχειρίου αυτό, λέει τα εξής: «Ύστερα από πολύ καιρό θα φτάσει κάποιος σε αυτήν την πολυδιερημένη γη και θα γεννηθεί με σάρκα αμόλυντων. Με ανεξάντλητα όρια ως θεότητα θα λυτρώσει τον άνθρωπο από τη φθορά των ανίατων παθών και θα τον φθονίσει άπιστος λαός και θα κρεμαστεί ψηλά ως κατάδικος εις θάνατον. Όλα αυτά θα τα υποφέρει με πραότητα. Μάθετε απ' εμού», είπε ο Χριστός, «ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία». Στο χειρόγραφο αυτό αναφέρεται και μια ανατριχιαστική προφητεία για την θεανθρώπινη φύση του Χριστού, για το εκούσιον πάθος του, αλλά και για την Ανάστασή του. «Ένας ουράνιος με πιέζει ισχυρά, ο οποίος είναι φως τριλαμπές. Αυτός είναι ο παθών Θεός, χωρίς να πάθει τίποτα η θεότης του, διότι είναι συγχρόνως θνητός και αθάνατος. Αυτός είναι συγχρόνως Θεός και άνθρωπος, που υποφέρει από τους θνητούς τα πάντα, δηλαδή τον σταυρό, την ύβρη, την ταφή. Αυτός κάποτε από τα μάτια του έχει σε δάκρυα θερμά. Αυτός 5.000 χόρτασε με 5 άρτους, κάτι που ήθελε δύναμη θεϊκή. Ο Χριστός είναι ο δικός μου Θεός, ο οποίος εσταυρώθη στο ξύλον, ο οποίος εξέπνευσεν, ο οποίος εκ του τάφου ανήλθεν εις των ουρανών». Αυτές οι παραπάνω προφητείες αναφέρονται και σε άλλα χειρόγραφα που βρίσκονται σε άλλες μονές του Αγίου Όρους ή αλλού, στη Μονή Σινά για παράδειγμα. Επίσης παρατίθεται σε σύγχρονο βιβλίο στον Μέγα Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Αρχιμανδρίτη Βίκτορος Ματθαίου. Και για αυτούς που ίσως αμφισβητήσουν ότι τα παραπάνω υπόθηκαν πράγματι από την Σύβυλλα και ισχυριστούν ότι είναι επινοήσεις κάποιων χριστιανών μοναχών, αρκεί το εξής αδιαμφισβήτητο γεγονός. Από διάφορες πηγές έχει διασταυρωθεί πως προφητείες αυτές αλλά και άλλες της Σύβυλλας των Σοφών Ελλήνων χρησιμοποίησε η Αγία Εκατερίνη. Συγκεκριμένα η Αγία Εκατερίνη η Αλεξανδρινή έλεγε στον αυτοκράτορα Μαξιμίνο για την, τον έλεγχε για την ειδωλολατρική του πολιτική. Αυτές τις προφητείες λοιπόν χρησιμοποίησε η Αγία Εκατερίνη και κατετρόπωσε τους σοφούς που λέει στο απολυτικιό της. Σε ένα χειρόγραφο επίσης που είναι στην Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους αναφέρεται μια άλλη προφητεία της Σύβυλλας: «Σας προφητεύω έναν τρισυπόστατο Θεό στα ύψη εκτινόμενο, του οποίου ο αιώνιος λόγος σε ανυποψία στο κόρι θα κυοφορηθεί, όπως ακριβώς το φέρον φωτιά τόξο, το μέσον του κόσμου διαπερνώντας, όλον τον κόσμο αφού επαναφέρει στη ζωή και στον Πατέρα θα τον προσφέρει σαν δώρο. Μαρία θα είναι το όνομα αυτής. Βλέπεις λοιπόν και εσύ, ναι, που λες ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε άλλη θρησκεία. Ποτέ δεν είχε ούτε η αρχαία Ελλάδα άλλη θρησκεία. Αν ίσχυε αυτό, δεν θα υπήρχε και ο βωμός έτσι στον άγνωστο Θεό. Να δούμε όμως και κάτι άλλο, αγαπητοί ακροατές. Οι σοφοί Έλληνες της αρχαιότητας όχι μόνο πίστευαν σε ένα Θεό, αλλά μίλησαν για την τριαδικότητά του, για την διτή του φύση, του Χριστού, για τη Σταύρωση και την Ανάστασή του. Αποδεικνύεται πως περίμεναν την έλευση του Χριστού καρτερικά. Γι' αυτό και όταν έγινε η συνάντηση Χριστού και Ελλήνων, ο Χριστός, ο Κύριός μας, ο Θεός μας, είπε, αυτός που από την Παρθένο Μαρία μέσα σε σπηλιά εκεί στη Φάνη γεννήθηκε, έλαβε σάρκα. Ελήλθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Δηλαδή έφτασε η ώρα να δοξαστεί ο Χριστός. Αυτά τα είπε όταν είδε τους Έλληνες. Η γέννηση του Χριστού όμως δεν αφορά μόνο το ελληνικό γένος. Αφορά όλη την ανθρωπότητα. Και γιατί λοιπόν ο Χριστός έπρεπε να λάβει σάρκα και να γίνει άνθρωπος? Μα για να γίνουμε εμείς θεοί, όπως λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Αυτό είναι το νόημα των Χριστουγέννων. Η αγάπη, θα πει κάποιος άλλος, είναι μέρες αγάπης και επηγής ειρήνη. Αυτό είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων. Αν και η απάντηση αυτή βασίζεται σε μια μεγάλη αλήθεια, η αγάπη είναι πράγματι το θεμέλιο όλων των χριστιανικών εορτών και πράξεων όταν γίνονται σωστά. Από αγάπη για τον άνθρωπο σαρκώθηκε ο Χριστός. Από αγάπη για τον άνθρωπο μας περιδιάβηκε, μας έζησε, μας θαυματούργησε και μας θαυματουργεί. Συνέσφιξε παραλύτους, έδωσε το φως σε τυφλούς, ανέστησε και νεκρούς. Από αγάπη για τον άνθρωπο σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός. Όμως αυτή η αγάπη, αδελφοί μου, δεν πρέπει να περιορίζεται σε κάτι το εξωτερικό, να είναι βαθύτερο, εσωτερικό. Ακούστε λοιπόν και τα παρακάτω, τα οποία έχουν να κάνουν τώρα όχι με την αρχαία μας κληρονομιά, αλλά με την σύγχρονη πραγματικότητα, την οποία θα πρέπει να καλύψουμε και να την υπερκαλύψουμε με την αγάπη του Χριστού και να βιώσουμε όσο πολύ μπορεί ο καθένας από εμάς και φέτος αυτά τα Χριστούγεννα. Ωραία είναι τα δέντρα, ωραία είναι τα λαμπιόνια, ωραία είναι τα στολίδια, μα μήπως πρέπει να μάθουμε να στολίζουμε και την καρδιά μας, όχι μόνο τις ημέρες αυτές, αλλά καθόλου τη ζωή μας? Δηλαδή, θα αγαπούμε μόνο τα Χριστούγεννα? Θα συγχωρούμε ο ένας τον άλλον μόνο τα Χριστούγεννα? Θα αγκαλιαζόμαστε και θα σπαζόμαστε ο ένας τον άλλον μόνο τα Χριστούγεννα? Θα κάνουμε δώρο ένα πιάτο φαΐ την ημέρα των Χριστουγέννων? Την άλλη μέρα δεν πεινάει ο φτωχός, ο άστεγος? Δεν κρυώνει ο εξαρτημένος που ζει στους δρόμους? Την άλλη μέρα τι γίνεται από τα Χριστούγεννα? Γι' αυτό Χριστός γεννάται, όχι Χριστός θα γεννηθεί ή Χριστός γεννήθηκε. Συνεχώς γεννάται ο Χριστός, δηλαδή συνεχώς γεννάται η αγάπη. Συνεχώς γεννάται η αγάπη. Και αν θέλουμε να κυριολεκτήσουμε, αγαπητοί, κάθε μέρα θα μεταβάλλεται ο χριστιανός, ο άνθρωπος, σε φάτνη για να μπορεί να βιώνει ακριβώς αυτό που λέμε Χριστού γένα. Η έννοια της φράσεως ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνουμε εμείς θεοί, κατά χάριν, έτσι, δεν θα λάβουμε την ουσία του Θεού, είμαστε άνθρωποι και γινόμαστε κατά χάριν θεοί. Δηλαδή, όπως εκείνος με τη θέλησή του δέχτηκε να γίνει άνθρωπος για να έρθει να μας διδάξει και να μας προσφέρει όλα όσα είπαμε και όλα όσα γνωρίζουμε, έτσι και εμείς με τη δική μας θέληση να μιμηθούμε τη δική του ζωή, να ακούσουμε το Άγιο θέλημά του, που δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από την αγάπη. Όχι θεωρητικά και πρακτικά και ουσιαστικά. Και να αποκτήσουμε λοιπόν το εισιτήριο εκείνο για την αιώνια ζωή. Εμείς Το λέμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για τη γη. Η γη είναι το στάδιο. Ένα στάδιο στο οποίο όλοι καλούμαστε να αθληθούμε. Έτσι λοιπόν, ας γινόμαστε καθημερινοί μικροί Άγιοι. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχουν και μεγάλοι Άγιοι, αλλά υπάρχουν και χιλιάδες μικροί Άγιοι εντός εισαγωγικών που ζουν δίπλα μας, ίσως και μέσα στο σπίτι μας. Είναι άνθρωποι γεμάτοι πίστη, με ταπεινή έτσι, διάθεση, με αγάπη. Είναι αυτοί που συγχωρούν εύκολα τους άλλους, που αγαπούν τους πάντες με καρδιά μικρού παιδιού, άνθρωποι που υποφέρουν τρομερές δυσκολίες, αλλά έχουν πάντα μέσα τους την πίστη στο Θεό, αγάπη και συγχώρεση. Είναι ανεξίκακοι με όλους. Αλλά και πόσες μανάδες δεν προσεύχονται για τα παιδιά τους μέρα και νύχτα, και οι προσευχές αυτές δεν ωφελούν τα παιδιά τους. Πάρα πολλοί τις ωφελούν, χωρίς οι ίδιες να το μαθαίνουν ποτέ. Και αυτές οι μανάδες, λόγω της αγάπης τους, έχουν μια αγιότητα, γιατί είναι φλογερές οι προσευχές τους. Με τη βοήθεια του Θεού κάνουν αυτό το μικρό θαύμα. Υπάρχουν αρκετοί κληρικοί και μοναχοί που είναι μικροί Άγιοι, κάνουν τον αγώνα τους για τη σωτηρία της ψυχής τους, για τη σωτηρία των όλων και του πληρώματος της Εκκλησίας. Ας κοιτάξουμε με ειλικρίνεια γύρω μας και θα δούμε σίγουρα μερικούς. Τι μας εμποδίζει να τους δούμε? Η κακή μας η προαίρεση. Υπάρχουν και παιδιά. Ναι, υπάρχουν πολλά παιδιά. Έφηβοι που πιστεύουν στο Θεό, προσεύχονται, εκκλησιάζονται, νηστεύουν, εξομολογούνται και μεταλαμβάνουν. Αλλά καμιά φορά τα παιδιά αυτά γίνονται στόχος των άλλων. Υπάρχουν πόλεμο όχι μόνο από τα πειρακτήρια του σχολείου, αλλά πολλές φορές και από την οικογένειά τους, που ανησυχεί για τα παιδιά τους. Ενώ αν ήταν εγωιστικά, αν κοιτούσαν μόνο το συμφέρον τους ή τη διασκέδασή τους, θα τα θεωρούσαν φυσιολογικά και θα τα αποδεχόταν πιο εύκολα. Με επανάσταση σήμερα είναι ο Χριστός, δεν είναι τίποτα άλλο. Γι' αυτό λέμε ότι είναι σημείο αντιλεγόμενο. Όμως, να έρθω λίγο σε εσάς παιδιά, τους νέους που θα ακούσετε την εκπομπή αυτή. Θα πει κανείς, στις γιορτές δεν ζητάμε, στις γιορτές προσφέρουμε. Λοιπόν, τι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε εμείς στον Χριστό? Το καθένα από όσα δημιούργησες, Χριστέ, λέει ένα τροπάριο, σου προσφέρει το αντίδωρό του. Είναι το ευχαριστώ που εσύ έγινες άνθρωπος. Έκανες τους αγγέλους και αυτοί σου προσφέρουν τον ύμνο «Δόξα εν υψίστης». Τους ουρανούς δημιούργησες, να, σου προσφέρουν το αστέρι. Οι μάγοι, τα δώρα τους. Οι βοσκοί, το θαυμασμό και την απορία τους. Η γη, το σπήλαιο. Η έρημος, μια φάτνη. Εμείς λοιπόν, εμείς οι άνθρωποι, σου προσφέρουμε την Παναγία, τη μητέρα σου. Θέλουμε όμως και από σένα τον προαιώνιο Θεό. Ένα δώρο ακόμα, λέει το δροπάριο, το έλεος σου για τον καθένα μας. Για να λάβουμε λοιπόν το έλεος του Θεού που λέει αυτό το όμορφο τρυπάριο, τι συμπροσυνέγκομαι Χριστέ, πρέπει και εμείς αγαπητοί να δώσουμε κάτι στον Χριστό. Τι έχει ο καθένας από μας να του δώσει? Σε έναν κόσμο που λίγοι θα εξακολουθούν να πορεύονται όπως πορεύονταν, με τα ρεβεγιόν τους, με τα δώρα και τις διακοπές τους, με τα πολλά στολίδια και τη χλειδί, και οι πιο πολλοί θα πιέζονται, θα συμπιέζονται στο όνομα ενός αβέβαιου μέλλοντος. Κάποιοι θα σκέπτονται και το ελάχιστο δώρο στα παιδιά τους. Κάποιοι δεν θα μπορούν να στολίσουν ένα δέντρο. Δεν θα κάνουν όνειρα, γιατί όταν το μόνο που σου μένει είναι η επιβίωση, τότε τι να ονειρευτείς και τι να ζητήσεις? Να λοιπόν, εμείς Χριστέ, σου ζητάμε... Δεν μ' άρεσε αυτό. Πολύ σας παρακαλώ, αυτό το 12ήμερο που θα σταματήσετε το σχολείο, τις υποχρεώσεις σας, μην τα αφιερώσετε μόνο στο ίντερνετ. Όχι ίντερνετ και ξερόψωμοι. Μην τα αφιερώσουμε στα μέσα μαζικής δικτύωσης. Όχι μόνο στην οθόνη του PlayStation και στο κινητό. Παρέα, έξω, βόλτα, αλλά παρέα πού? Και στην εκκλησία. Όχι τις ημέρες αυτές, παιδιά, κλείσιμο στον εαυτό σας και ανώφελες σκέψεις. να χαίρεστε. Δεν μπορεί να είναι περιορισμένη η χαρά. Γεννήθηκε ο Θεός. Δεν μπορεί να παρηγορούμαστε μόνο ότι κάνουμε διακοπές από το σχολείο. Δεν παρηγορούμαστε γιατί άλλαξε και λίγο η καθημερινότητά μας. Παρηγορούμαστε και χαιρόμαστε γιατί άλλαξε η ανθρωπότητα. Και όχι, παιδιά μου, τις ημέρες αυτές με μελαγχολία. Είναι μια παγίδα αυτή. Μια παγίδα από κάποιον που δεν σας αγαπάει και κάποιον που διάλεξε από άγγελος φωτός να είναι κάτι άλλο. Και όλοι μαζί πρέπει να ενσκύψουμε, αγαπητοί ακροατές, πάνω από το μεγάλο γεγονός της ενανθρώπισης του Χριστού. Επίκεντρο των Χριστουγέννων δεν είμαστε εμείς. Επίκεντρο των Χριστουγέννων είναι ο Θεός. Χριστούγεννα με Χριστό. Δεν γίνονται Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Αυτό εξάλλου είναι και το νόημα των Χριστουγέννων. Ας μην παρασυρώμαστε. Θα κλείσω με μια ιστορία η οποία δεν έχει τις ρίζες της εδώ στην πατρίδα μας. Λέει, κάποτε τα ζώα συνεδρίαζαν και συζητούσαν το νόημα των Χριστουγέννων, αλλά και τις επιθυμίες που το καθένα είχε από αυτά. Το λόγο παίρνει πρώτη η Αλεπού και φωνάζει την επιθυμία της. Λέει, λογικό είναι μια ψητή γαλοπούλα. Ποιος γιορτάζει σήμερα Χριστούγεννα χωρίς να έχει στο τραπέζι του ψητή γαλοπούλα? Η Αλεπού, Το ελαφάκι από την απέναντι γωνιά με την ψηλή φωνούλα του εύχεται να έχει ένα έλατο. Εγώ χωρίς έλατο δεν γιορτάζω ποτέ τα Χριστούγεννα. Θέλει έλατο, αλλιώς Χριστούγεννα δεν σημαίνουν κάτι γι' αυτό. Αλλά όχι με πολλά κεριά, συμπληρώνει κλαψιάρικα η κουκουβάγια, όχι πολλά φώτα και στολίδια. Εμένα μ' αρέσει η απλότητα, η σκοτεινιά, ένα έλατο στολισμένο με γούστο, πράσινο ζωντανό, δηλαδή φυσικό. Τι λες βρε, φωνάζει το παγόνι, και πώς θα δείξω εγώ το καινούριο μου φόρεμα και τα χρώματά του? Όχι, όχι, εγώ χωρίς καινούριο φόρεμα δεν γιορτάζω Χριστούγεννα. Μην ξεχνάς και τα κοσμήματα, φωνάζει η Κίσα. Εγώ Χριστούγεννα χωρίς να κλέψω κανένα δαχτυλίδι, βραχιόλι ή κάποιο χρυσό περιδέριο δεν γίνεται. Τα ωραιότερα Χριστούγεννα για μένα είναι όταν έχω κοσμήματα. Και τα μελομακάρονα που τα αφήνεις, φωνάζει η Αρκούδα με τη χοντρή φωνή της. Οι λιχουδιές, τα γλυκά, το φαγητό είναι η μεγαλύτερη επιθυμία μου. Χωρίς αυτά δεν γιορτάζω Χριστούγεννα. Κάνε ό,τι κάνω εγώ, λέει ο Ασβός. Δηλαδή ύπνο μωρέ και πάλι ύπνο, έτσι είναι τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα για μένα σημαίνουν ύπνο. Υπάρχει κάτι καλύτερο να απολαύσεις από τον ύπνο? Μην ξεχνάς πρώτα να πιείς, συμπληρώνει το Βόδι. Πρώτα να πιείς όσο μπορείς και μετά να το ρίξεις στον ύπνο. Ξαφνικά το Βόδι μου γκρίζει δυνατά. Οχ, οχ, τι έγινε? Ένας γάιδαρος του έριξε μία στα πισινά, μια γερή κλωτσιά. Βόδι, δεν σκέφτεσαι λίγο το νεογέννητο παιδί, αυτό το ανθρώπινο πλάσμα? Τότε το Βόδι έριξε το κεφάλι κάτω από την ντροπή και λέει, το παιδί, ναι καλά λες, το νεογέννητο παιδί, αυτό είναι κυρίως το νόημα των Χριστουγέννων. Απευθυνόμενο στο γάιδαρο τον ρωτάει, για πες μου γάιδαρε όμως, το γνωρίζουν αυτό οι άνθρωποι? Άρα και το γνωρίζουν αυτό. Έτσι λοιπόν τα ζώα μας βάζουν στη θέση μας. Και κλείνουμε, αδελφοί μου, με την φωνή του νεογέννητου παιδιού που μεγάλωσε, έζησε, έπαθε, σταυρώθηκε για μας και ο οποίος μας λέει, ο γεννημένος Χριστός, εγώ είμαι πατέρας για σένα, εγώ αδελφός για σένα, εγώ αγαπημένος για σένα, εγώ το σπίτι σου, εγώ η τροφή σου, εγώ το ρούχο σου, εγώ η ρίζα για να αυξηθείς, εγώ θεμέλιο για να χτίσεις, κάθε τι το οποίο θέλεις εγώ, να μην έχεις ανάγκη από τίποτε, εγώ θα σε υπηρετήσω, διότι ήρθα να υπηρετήσω, όχι να υπηρετηθώ. Εγώ είμαι και φίλος και μέλος του σώματος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ, αρκεί να διάκεσε φιλικά προς εμένα. Εγώ έγινα πτωχός για σένα, έγινα ζητιάνος για σένα, ανέβηκα επάνω στο σταυρό για σένα, μπήκα στον τάφο για σένα, στον ουρανό για σένα παρακαλώ τον πατέρα μου. Κάτω στη γη με έστειλε ο πατέρας για να φροντίσω για σένα και να μεταφέρω ό,τι σε απασχολεί στον πατέρα. Όλα για μένα είσαι εσύ και αδελφός και κληρονόμος μαζί μου της βασιλείας του πατρός και φίλος και μέλους του σώματος. Και φωνάζει το γεννημένο βρέφος. Άνθρωπε, τι παραπάνω θέλεις, τι παραπάνω θέλεις άνθρωπε. Ευχαριστώντας αδελφή μου για την υπομονή σας, να ευχηθώ ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλους. Δεν θα πω καλά Χριστούγεννα, διότι πάντα καλά είναι τα Χριστούγεννα. Δεν υπάρχουν κακά Χριστούγεννα. Ευλογημένα Χριστούγεννα όμως να είναι. Και αν μου το επιτρέψετε, να σας πω Χριστούγεννα ψάλλοντας.
Η Παρθένος ημέρων των προαιώνιων λόγων εν σπηλαίω έρχεται από τέχην απορρίτως χορεύε οικουμένη ακουτιστήσα δόξασον με τα άγγελων και των ποιμένων βουληθέντα εποφθήνε παιδίων νέων ο προαιώνων Θεός. Έτσι πολλά ευλογημένα.